Αν δε βρήκαν τα κομμάτια μου στους δρόμους, αν ξεφεύγω από κλέφτες και αστυνόμους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου. Έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φυλακά και άγγελό μου. Έχω άνθρωπο. Αν περπάτησα σε δρόμους λασπωμένους, αν αγάπησα τρελούς και κολλασμένους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου. Έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φυλακά και άγγελό μου. Έχω άνθρωπο.
Συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα γιατί εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, φιλοξενώ μία Ελληνίδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την ποιήτρια, μεταφράστρια, διευθύντρια και ιδρύτρια του κοινοφελούς οργανισμού Citizen Tales Commons, την κυρία Βασιλική Ράπτη. Καλώς όρισες, Βασιλική μου, και χρησιμοποιώ τον ενικό γιατί ένιωσα εξ αρχής με το που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αλλά και ακόμα περισσότερο όταν αυτή η γνωριμία πήρε σάρκα και οστά, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Άρα χρησιμοποιώ τον ενικό. Βασιλική μου, καλώς όρισες εδώ στην Αθήνα και στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σε βρήκα, Νατάσα μου. Πραγματικά είμαι συγκινημένη, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υπέροχη πρόσκληση.
Και να ευχαριστήσω εδώ και στην αρχή αυτής της συνέντευξης τον αγαπημένο φίλο πλέον, ποιητή και καθηγητή κοινωνιολογίας από τη Νέα Υόρκη, τον Νίκο Αλεξίου, που μας έφερε σε επαφή. Έκανε πάρα πολύ καλά.
Και εγώ τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπέροχη σύσταση, σύνδεση σήμερα.
Βασιλική Ράπτη, Βασιλική μου, ποιος άνεμος σε οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πότε?
Πολύ ωραία ερώτηση. Το 1999 1997, το Δεκέμβρη. Πήγα για πρώτη φορά στην Αμερική, ακολουθώντας τον σύζυγό μου, τον πιανίστα και καθηγητή συγκριτικής φιλολογίας, τον Ανδρέα Τριανταφύλου. Αλλά με οδήγησε επίσης το πάθος μου για τις σπουδές. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, βρέθηκα στο Σεντ Λούις, περνώντας πρώτα από τη Νέα Υόρκη, για να κάνω τις σπουδές μου, αφού είχα ήδη τελειώσει και το πρόγραμμα DEA, Diplôme d'études approfondies, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, όπου είχα κάνει νεοελληνικές σπουδές. Και από εκεί ένα σωρό άλλες περιπέτειες, όμορφες περιπέτειες.
Εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Αθήνα?
Όχι, γεννήθηκα στον Αλμυρό Μαγνησίας.
Α, πολύ ωραία. Άρα έχετε και άλλα κοινά με τον Νίκο Αλεξίου.
Πάρα πολλά κοινά, βεβαίως, βεβαίως. Από την ίδια περιοχή, σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Ανθότοπος, μεγάλωσα. Μέχρι τα 18 μου εκεί έμεινα, αγναντεύοντας το υπέροχο ήλιο βασίλεμα και την ανατολή του ηλίου που έβγαινε στο παγασιτικό κόλπο.
Και εκεί στα 18 σου ήταν που μπήκε σε μια διαδικασία για το εξωτερικό ή είχαν προηγηθεί και σπουδές εδώ στην πατρίδα?
Είχαν προηγηθεί και εδώ σπουδές, αλλά εκεί τέθηκαν τα θεμέλια της ποίησης και της αγάπης μου για την ελληνική γλώσσα, την οποία λατρεύω και προωθώ, όπως ξέρεις, Νατάσα. Πάντα ήθελα όμως να φύγω για σπουδές στο εξωτερικό και μάλιστα σκεφτόμουν τη Γαλλία από τα 12 μου χρόνια, από την ώρα που γνώρισα τη γαλλική γλώσσα. Ήθελα πάντα να γνωρίσω καλύτερα αυτό το πολιτισμό και πίστευα μέχρι και τα 20 μου ότι θα πήγαινα, μέχρι τα 18 μου ότι θα έκανα σπουδές γαλλικής φιλολογίας, τις οποίες έκανα αργότερα βέβαια.
Και βρέθηκες τελικώς στη Γαλλία?
Βρέθηκα το 1991.
Από τη Γαλλία μετά στο Σεντ Λούις. Μεγάλη αλλαγή.
Πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Ήταν σαν να έπεφτα σε ένα ελληνιακό τοπίο ξαφνικά και μάλιστα όταν έφτασα ήταν η χειρότερη καταιγίδα χιονοπτώσης σε μια πεντηκονταετία με χαμένες τις βαλίτσες μου και τα λοιπά. Ναι, ήταν μια μεγάλη εμπειρία μόνη μου.
Φτάνοντας στο Σεντ Λούις για σπουδές, όπως μας είπες, μπήκε σιγά σιγά σε μια έτσι διαδικασία γνωριμίας με τους Έλληνες εκεί στην περιοχή?
Βέβαια, ήταν μια ουσιαστική επαφή που απέκτησα με την ελληνική κοινότητα. Ακόμα κρατάω υπέροχες αναμνήσεις, καταπληκτικές φιλίες, επαφή με όλους. Και το ωραίο ήταν ότι εκτός από σπουδές εκεί, μου ανέθεσαν και την έδρα νεοελληνικής φιλολογίας του Ωνασίου Ιδρύματος, με χορηγία που είχε δοθεί στο Πανεπιστήμιο Μιζούρι Σεντ Λούις. Και παράλληλα σπούδαζα και έκανα το διδακτορικό μου στο διπλανό πανεπιστήμιο, το ιδιωτικό, το Washington University in St. Louis. Αλλά αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα πραγματικά να γνωρίσω καλύτερα τους ανθρώπους και να δοκιμάσω κι εγώ τον εαυτό μου σαν καθηγήτρια, σαν πρέσβυρα του ελληνικού πολιτισμού εκεί, γιατί ήμουν υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα που αφορούσαν στην ελληνική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινότητα του Σεντ Λούις. Και πράγματι κάναμε υπέροχες εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε για παράδειγμα τη λέσχη του βιβλίου με τουλάχιστον 20 άτομα που συνεργαζόμασταν και διαβάζαμε λογοτεχνία από το πρωτότυπο, μετά δείχναμε ταινίες, επικοινωνούσαμε το τμήμα της ΕΡΤ και παίρναμε τα δικαιώματα και κάναμε προβολές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, τον Νίκο Κούνδουρο που όταν του μίλησα και του ζήτησα τα δικαιώματα μου είπε: «Μα τι ζητάτε τα δικαιώματα, είναι για όλους τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται βεβαίως να δείξετε την ταινία «Μικρές Αφροδίτες», για παράδειγμα». Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία και δίδαξα πάρα πολλά μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ουσιαστικά ήταν η αρχή για μένα να γνωριστώ καλύτερα με όλους τους συναδέλφους που διδάσκαν τα νέα ελληνικά σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Και φυσικά τότε γνώρισα την κυρία Εύα Πριονά του Στάνφορντ, με την οποία στήσαμε ένα καταπληκτικό ad hoc committee, το λέγαμε στο American Language, στο ACTUAL, για τα standards της ελληνικής γλώσσας, και η οποία πήρε σάρκα και οστά αργότερα, και έχουμε θέσει τα θεμέλια επίσης και για το SIG, το Special Interest Group για την νέα ελληνική, μέσα στο ACTUAL, American Council for the Teaching of Foreign Languages λέγεται. Και τώρα έχει πραγματικά πάρα πολλά μέλη, είμαι χαρούμενη που άλλοι πήραν τη σκυτάλη και προχωρούν και διδάσκουν ελληνικά, μορφώνουν νέα άτομα, νέους καθηγητές της ελληνικής γλώσσας.
Τι σημαίνει για σένα, Βασιλική Ράπτη, που είσαι τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ελληνική γλώσσα? Και ποιο είναι το στίχημα, γιατί εδώ μιλάμε νομίζω για ένα πολύ μεγάλο πλέον στίχημα για το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, και ειδικά αν θέλεις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που μιλάμε για τρίτη και για τέταρτη γενιά ανθρώπων ελληνικής καταγωγής σε μια χώρα που βασιλεύει η αγγλική γλώσσα, που ούτως ή άλλως βασιλεύει παντού, έτσι. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να προσελκύσουμε στην ελληνική γλώσσα, στην εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, που είναι και η ταυτότητα του Έλληνα στο εξωτερικό, όλα αυτά τα νέα παιδιά?
Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα, Νατάσα μου. Είναι το παν για μένα η ελληνική γλώσσα, είναι η ταυτότητά μου, είναι ο εαυτός μου και είναι η φωνή μου, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει χαθεί το στίχημα. Το στίχημα είναι πώς ακριβώς θα συνεννοηθούμε, θα αγκαλιαστούμε μεταξύ μας για να κάνουμε αυτό που λέγεται διάδοση της ελληνικής γλώσσας πράξη. Τι να πω, ότι μέχρι στιγμής ίσως μην έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς γιατί δεν έχουμε βρει μια κοινή πορεία, μια κοινή γραμμή.
Έχω μία αίσθηση, δεν είμαι σίγουρη, από τις συνεντεύξεις εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τους Έλληνες που μιλάμε στο εξωτερικό και ειδικά έτσι με τους ομογενειακούς φορείς. Έχω μία αίσθηση ότι γίνονται πράγματα πολύ σημαντικά στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όπως όλο αυτό το κομμάτι που μας ανέφερες τώρα, για το οποίο εγώ ας πούμε δεν γνώριζα τι γινόταν στο Σέντ Λουίς και σε τι βαθμό είχατε προχωρήσει. Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δίδαξες τα νέα ελληνικά και όχι μόνο. Γιατί από τη στιγμή που προχωράς στην εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, κάνεις και ένα βήμα στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας γενικότερα. Έχω μία αίσθηση ότι γίνονται σπουδαία πράγματα στο εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει η σύνδεση με τη μητέρα πατρίδα, με την πολιτεία, με το Υπουργείο Παιδείας εδώ, με το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ. Δηλαδή γίνονται βήματα απίστευτα. Μπορεί και να τα γνωρίζουν στο Υπουργείο Παιδείας εδώ, αλλά δεν υπάρχει η πραγματική σύνδεση έτσι ώστε να υπάρξει και από την πολιτεία τη δική μας μία ουσιαστική βοήθεια για το πώς θα μπορούσε να διαδοθεί και να διασωθεί η νεοελληνική γλώσσα στο εξωτερικό.
Συμφωνώ, Νατάσα. Πραγματικά είναι μεμονωμένες δράσεις. Ίσως να ήταν χρήσιμο να υπήρχε κάποιος φορέας, κάποιο Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού, για παράδειγμα, το οποίο θα ένωνε αυτές τις δράσεις, θα τις έκανε γνωστές ή μέσα από προγράμματα σαν το δικό σας, για παράδειγμα.
Έγινε μια κίνηση, γίνεται μια προσπάθεια από καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης θέλουν να προχωρήσουν σε ένα Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού.
Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετική προσπάθεια και δράση και θα έφερε καρπούς, νομίζω, θα έφερνε καρπούς. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και το θέμα της μετάφρασης είναι σημαντικό. Δηλαδή έχω πάρα πολλούς φοιτητές, πολλά χρόνια φοιτητές, 20 ετίες, που θέλουν απλώς να έχουν την επαφή με αυτή τη γλώσσα που τους τρελαίνει, που τους
μαγεύει
ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει γίνει συντονισμένη προσπάθεια υποβοήθησης. Όλα είναι μεμονωμένες προσπάθειες και αυτός ο φορέας που εγώ μόλις δημιούργησα ξεκίνησε από το κομμάτι της μετάφρασης. Να φανταστείς ότι το TALES, που είναι ακρονίμιο, σημαίνει Translators, Artists, Ludic Learners, Explorers, Storytellers. Το πρώτο λοιπόν είναι οι μεταφραστές, οι οποίοι ήταν οι επαγγελματίες μεταφραστές λογοτεχνίας, που το ιδρύσαμε το 2014, όταν εγώ ακόμη δίδασκα στο Harvard. Και από την ανάγκη μιας προσπάθειας να βοηθήσω έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος ήταν από την Ταϊλάνδη και είχε μάθει αρχαία ελληνικά και ήθελε να γράψει, να μεταφράσει μια ποιητική συλλογή στα ελληνικά για να την προσφέρει στην καθηγήτριά του.
Απίστευτο.
Και δεν υπήρχαν οι δομές και βρέθηκε αυτός ο τρόπος. Εντάξει, θα κάνουμε μαζί μια προσπάθεια κάθε εβδομάδα δύο φορές. Και μετά βγήκε αυτή η ανάγκη και άλλοι να έρθουν και άλλοι φοιτητές και στη συνέχεια το ανοίξαμε σε άλλους. Και τώρα έχουμε αρκετούς μεταφραστές μέλη της ομάδας μας, περίπου 30. Mm-hmm. Γίναμε μέλη του ALTA, American Literary Translation Association. Θέλω να πω ότι αυτός ίσως είναι ένας τρόπος να ενταχθεί σε ευρύτερες μονάδες παρόμοιες, αμερικάνικες ή άλλων κρατών, και να γίνεται η συνεργασία και στο θέμα της γλώσσας.
Θέλω να μας πεις περισσότερα για το Citizen Tales. Ήδη μας είπες για το ακρονίμιο. Πώς το εμπνεύστηκες και τι ακριβώς είναι αυτό?
Αχ, χαίρομαι να μιλάω ατελείωτα για αυτό. Αυτό ξεκίνησε από τη στιγμή που ένιωσα την ανάγκη να ξανακαθίσω στα θεραντεία. Μετά το πέρας της σύμβασής μου με το Harvard, που έφτασε στο maximum που ήταν 8 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2016, επειδή ήμουνα υπεύθυνη συντονίστρια όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, μου έλειπε αυτή η επαφή με το κοινό, με την μητέρα Ελλάδα, με τη γλώσσα μου, με όλα αυτά. Και δεν έφτανε το Λούντιξ, το σεμινάριο που είχα ήδη κρατήσει από το 2013, το είχαμε συνιδρύσει με μια καθηγήτρια του Harvard. Το Λούντιξ είναι ένα πρόγραμμα που ασχολείται με το παιχνίδι σαν ανθρωπιστική αναζήτηση στα πλαίσια του Mahindra Humanities Center του Harvard University, το οποίο ακόμα κρατώ και θα σας πω γι' αυτό αργότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά και αυτό είναι το κεντρικό κομμάτι του Tales, το Ludix, αυτό εννοώ. Λοιπόν, μετά από αυτή την ανάγκη να ξαναζήσω αυτές τις ωραίες εμπειρίες και να έχω μια συνεχή επαγρύπνηση έτσι, ερευνητική, αποφάσισα να ξαναπάω και να κάνω το τρίτο μου μάστερ στο Emerson College, όπου δίδασκα αγγλική φιλολογία και γυναικεία γραφή. Και παράλληλα γράφτηκα σε αυτό το πρόγραμμα που λεγόταν τουλάχιστον τότε, το 2019, Civic Media, Art and Practice. Και επειδή η περιγραφή του τέριαζε γάντι σε όλα όσα εγώ είχα ζήσει μέχρι τότε, και ουσιαστικά μου έδινε κάποια κλειδιά πώς όλη μου την εμπειρία να τη μεταφέρω και να συνδέσω όλες αυτές τις εμπειρίες προς όφελος του γενικού καλού. Και πραγματικά με βοήθησε αυτό, γιατί δούλεψα πάρα πολύ για 1,5 χρόνο. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάποιο thesis, κάποια θέση έτσι. Και αυτό είναι το προϊόν μου, το πρωτότυπο που βγήκε, το Citizen Tales. Με πιέσανε με την καλή έννοια να βγω έξω από τα όρια της γλώσσας, γιατί πάντα έπρεπε να σκέφτομαι, όπως λένε, design thinking, να έχω μια ιδέα και να τα ενώσω όλα και να τα κάνω πράξη αφού γίνουν πάρα πολλές εφαρμογές. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν τότε το 2018 με 7 μέλη, φίλους από το Advanced Training Workshop που σας είπα πριν, και στη συνέχεια μετά από πολλές δοκιμές καταλήξαμε σε αυτό, αλλά ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι που σε μένα δεν είχε προσφερθεί, είχα δυσκολία, δηλαδή πώς θα μπορούσα να βοηθήσω ερευνητές, κυρίως ερευνητές που είχαν και τα διδακτορικά τους και ήταν σαν και εμένα σε εκείνη τη φάση αναπληρωτές που περιμένανε από εξάμεινο σε εξάμεινο, πολλές φορές και λιγότερο διάστημα, να δουν αν θα ξαναέχουν διδασκαλία, κάποιο μάθημα να διδάξουν. Και μετά δεν είχαν και αν δεν είχαν και κάποιο μάθημα να διδάξουν, δεν θα είχαν και πρόσβαση σε βιβλιοθήκες. Ξεκίνησε από αυτή την ανάγκη σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάθος με αυτό που κάνουν, οτιδήποτε ερευνητικό πεδίο και να είναι, να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, να έχουν πρόσβαση σε ένα διάλογο ανοιχτό πάνω στο αντικείμενό τους και μέσα από τη συνεργασία και αυτό που λέμε cross-pollination, δηλαδή να λαμβάνουν, να ανταλλάσσουν απόψεις. Ακριβώς, ανταλλάξουν απόψεις και να ενεργοποιηθούν και να κάνουν πράξη αυτό που έχουν. Και μετά από πολλά πολλά στάδια κατέληξα σε αυτό το σημείο. Ουσιαστικά το Citizen Tales, που είναι ένας τώρα κοινοφιλής οργανισμός εγγεγραμμένος στην πολιτεία της Μασαχουσέτης από το Μάρτιο του 2021, να παρέχουμε διαρκώς δομές υποστήριξης στον κάθε ένα που μας ενώνει. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε 99 μέλη
99.
από 33 χώρες, από το Νεπάλ και την Ταϊβάν μέχρι το Αζερβαϊτζάν και την Νιγηρία και τη Βραζιλία και τον Καναδά. Όλα λοιπόν αυτά τα μέλη, πολλές φορές κάνουμε διαδικτυακές συναντήσεις, πάρα πολλές διαδικτυακές συναντήσεις, διάφορες δράσεις, και έχουμε νιώσει, έχουμε σκεφτεί αυτό το μόρφωμα το επιστημονικό σαν έναν αρχαίο χορό. Επειδή εγώ λατρεύω την αρχαία τραγωδία και ειδικεύομαι στην πρόσληψη της αρχαίας τραγωδίας από γυναίκες δραματουργούς ανά τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα πώς γινόμαστε ο καθένας μας ηγέτης του χορού.
Και κορυφαίος,
μπράβο, leader το λέω στα αγγλικά. Έτσι, ο κορυφαίος, ο καθένας μας γίνεται κορυφαίος και μας καθοδηγεί. Και επωφελούμαστε όλοι και όλοι μαζί βοηθούμε τον καθένα.
Στην αρχαία τραγωδία ο κορυφαίος ή η κορυφαία του χορού και ουσιαστικά ο ίδιος ο χορός εκπροσωπεί, είναι σαν να είναι ένα άτομο.
Mm-hmm. Έτσι.
Έχουν ναι μεν λίγο διαφορετικές απόψεις, αλλά είναι σαν να είναι ένα άτομο και σαν να είναι η φωνή του λαού.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι σκεφτήκαμε. Το Citizen Tales είναι ακριβώς μια πολιτεία με κοινή φωνή, ένα συμπαγής πρωταγωνιστής που έχει σκοπό να παρέμβει στην πολιτεία, στην κοινωνία για κάτι καλό, οποιοδήποτε καλό και να είναι αυτό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχετε δημιουργήσει στη Μασαχουσέτη. Βασιλική Ράπτη, όταν μιλάς για τους Citizen Tales, πραγματικά λάμπεις ολόκληρη. Φαίνεται το πάθος σου, το μεράκι σου για όλο αυτό που σκέφτηκες. Και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε με το Citizen Tales έτσι πολύ πολύ ενεργά, με την ίδια αγάπη, με το ίδιο μεράκι. Μας είπες πριν για το Ludix.
Βεβαίως. Να πω λίγο και κάτι ακόμα για το Citizen Tales πριν πω στο Ludix, που είναι άλλο τεράστιο κομμάτι πάθος για μένα. Εκτός από μέλη, έχουμε και εταίρους, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας.
Α, πολύ ωραία.
Όπως για παράδειγμα είναι το πρόγραμμα του Νίκου του Αλεξίου στο City University of New York, που έγινε πρόσφατα εταίρος μας, και τώρα έχουμε και τον Βαμβακά, τον Πέτρο από το Emmanuel College, και οι τρεις μας φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που λέγεται Consortium of Greek Diaspora Studies, Citizen Tales, Consortium of Diaspora Studies. Και αναμείνατε στο ακουστικό σας, θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες δράσεις με αυτό. Επίσης έχουμε φορείς που είναι εκδοτικοί οίκοι και βοηθάνε στην έκδοση και την προώθηση των έργων των μελών μας. Mm. Πάρα πολλοί ποιητές, πάρα πολλοί μεταφραστές, πάρα πολλοί αρχιτέκτονες στα μέλη μας από το χώρο του θεάτρου κλπ. Για να έρθω τώρα στο Ludix. Το Ludix είναι η ποιητική του παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο. Ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να προχωρήσω τη δική μου τη διατριβή που ήταν Ludix in Surrealist Theater and Beyond, δηλαδή η ποιητική του παιχνιδιού στο υπερρεαλιστικό θέατρο, και μετέπειτα που ήταν ουσιαστικά η διατριβή μου στο Washington University in St. Louis. Ήταν ένα πάθος που έχω με τον υπερρεαλισμό, ναι. Και όλα όσα πρεσβεύει, τα οποία τα κάνω, προσπαθώ δηλαδή, ή δεν προσπαθώ, βγαίνουν μόνα τους σαν τρόπο ζωής, να το προχωρήσω και σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου βίου. Δηλαδή πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι σε κάθε μας φάση, σε κάθε μας βήμα, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και πρόσφατα μαζί με τον συνάδελφό μου και συνδιευθυντή του προγράμματος, τον Eric Gordon, που είναι στο Emmanuel College, φτιάξαμε έναν τόμο, δημοσιεύσαμε τον τόμο Ludix Play as Humanistic Inquiry, που έχει μέσα συμπεριλάβει τα πιο καλά, ας πούμε, τις πιο καλές εργασίες που παρουσιάστηκαν, 21 μελέτες συγκεκριμένα, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δική μου για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ένα άλλο τεράστιο θέμα. Οι ταινίες του είναι εκπληκτικές και τις λατρεύω. Και τώρα ετοιμάζουμε το δεύτερο τόμο του Ludix, Ludix as a Scientific Inquiry. Οπότε δίνουμε έμφαση στο θέμα του παιχνιδιού, πώς ενεργοποιεί τα διάφορα πεδία στον επιστημονικό τομέα. Μέχρι στιγμής έχουμε κανονίσει για βιολογία, ζωολογία. Πρόσφατα είχαμε για παράδειγμα κάποιον καλεσμένο από την Αλάσκα και μας μίλησε για το πώς παίζουν τα ζώα και τι σημαίνει το παιχνίδι σε αυτούς και όλα αυτά.
Τι σημαίνει το παιχνίδι σε εμάς? Θεωρείς ότι έχουμε ξεχάσει να παίζουμε εμείς οι ενήλικες?
Πιστεύω ότι έχει δυστυχώς γίνει σε κάποιο βαθμό αυτό, αλλά όταν αφήνουμε τον εαυτό μας, ξαναθυμόμαστε το παιχνίδι και γινόμαστε παιδιά. Εγώ έχω ιδιαίτερα δυναμία στο θέμα του παιχνιδιού, του παιδικού παιχνιδιού. Δεν μου αρέσει το παιχνίδι σαν video games και όλα αυτά. Πιστεύω ότι αυτό που λένε gamification δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή ουσία του παιχνιδιού, που είναι
η επαφή
με το πραγματικό μας εαυτό, με την ανθρώπινη φύση. Και πολλές φορές το παιχνίδι δεν είναι μόνο χαρά και ευτυχία και απόλαυση. Το παιχνίδι μπορεί να είναι και ένας καθρέφτης της πραγματικότητας και μπορεί να μας οδηγήσει και στη διαπίστωση τραγικών καταστάσεων.
Βέβαια. Για παράδειγμα,
όπως τον Αγγελόπουλο, ας πούμε, όταν βλέπεις την αναπαράσταση, τα παιδιά να παίζουν εκεί, γίνονται διάφοροι συνειρμοί και φαίνεται το τραγικό στοιχείο.
Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, άλλωστε, που και το μάθημα της θεατρικής παιδείας στα μικρά παιδιά λέγεται θεατρικό παιχνίδι.
Mm.
Και μέσα από το παιχνίδι ουσιαστικά βάζουμε το παιδί στο χώρο του θεάτρου, έτσι.
Ακριβώς. Και ακριβώς, το είπες τόσο ωραία, Νατάσα.
Λοιπόν, μικρή παύση, αλλά δεν φεύγεις, Βασιλική Ράπτη, παραμένεις εδώ.
Ευχαριστώ.
Όπως το χώμα πίνει τη βροχή, κοίτα με, να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίταμε να αφήνομαι, χύμαρος να χύνομαι, να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίταμε να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι, τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίταμε να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να δέσμες αγάπη.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Έχουν γίνει λίγο πιο κοντινές σήμερα εδώ στο στούντιο. Φιλοξενώ έναν άνθρωπο που με το που τον είδα τον αγάπησα πολύ και πιστεύω ότι και εσείς τον έχετε αγαπήσει. Είναι η Βασιλική Ράπτη. Είναι μεταφράστρια, είναι ποιήτρια, καθηγήτρια νεοελληνικής γλώσσας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει ένας τίτλος, είναι πάρα πολύ. Είναι διευθύντρια του κοινοφελούς οργανισμού Citizen Tales Commons, αλλά θέλουμε να σταθούμε λίγο στο κομμάτι εκείνο που ονομάζεται ποιήση. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και για την ίδια και θα έλεγα για την Ελλάδα γενικότερα. Θέλω λοιπόν, Βασιλική Ράπτη, σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής καταρχάς, να μας διαβάσεις ένα ποίημα σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από την τελευταία μου ποιητική συλλογή που λέγεται «Η λεπτέστητη λέδη μου». Εκδόθηκε πέρυσι το 2021 από τις εκδόσεις Μελάνη και είναι έτοιμη να εκδοθεί και στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Τσερβένα Μπάρβα Πρες σε μετάφραση του αγαπητού φίλου και μεταφραστή Πίτερ Μποτέα. Λοιπόν, διάλεξα το ποίημα «Οδηγίες» που είναι αφιερωμένο στη φίλη μου JD. «Οδηγίες» της JD. Ένας μοναχικός άνεμος φυσάει στο Plum Island. Όταν έφυγες, ήταν ανθισμένες οι δαμασκηνιές. Ήταν τότε που οι άνθρωποι έλαμπαν από χαρά. Όταν το σπίτι μας ακόμα θεωρούσε χρυσάφι το γέλιο και την αγάπη. Εκείνη η λεπτεπίλεπτη κυρία που κάποτε φλέρταρες, ποτέ δεν έφυγε. Είναι ακόμη εδώ. Με τις μανούβρες της κινεί το νήμα του μανιασμένου ανέμου που θα σε φέρει πίσω.
Τι ωραίο. Έχει και όλη αυτή την νοσταλγία μέσα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πότε άρχισες να γράφεις ποίηση? Ήταν αυτό που λέμε από μικρό παιδί, γιατί κατάλαβα ότι η αγάπη σου για την νεοελληνική γλώσσα υπήρχε από την πολύ μικρή ηλικία.
Ναι. Άρχισα να γράφω τα πρώτα σκαρυφήματά μου στα 15-16, όταν η αγαπημένη μου καθηγήτρια της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με μίλησε στην ποίηση του Εγγονόπουλου, του Εμπειρίκου, του Ελίτη, του Σεφέρη. Συγκεκριμένα του Εγγονόπουλου, πάνω στον οποίο και όλας έκανε την μεταπτυχιακή μου, την πρώτη μεταπτυχιακή στη Σορβόνη, ήταν τα 4 κοσμικά στοιχεία στην ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου. Λοιπόν, όμως ουσιαστικά κατάλαβα ότι ήθελα να αφοσιωθώ στην ποίηση όταν ήμουν φοιτήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και στο δεύτερο έτος ο καθηγητής Κάρολος Μητσάκης μου ανέθεσε, όπως και όλους τους συμφοιτητές μου, να κάνουμε κάποια εργασία. Εγώ βέβαια διάλεξα την Ιθάκη τότε του Καβάφη και τότε άρχισα να γράφω σε καβαφικό στυλ. Θυμάμαι το πρώτο ποίημα που έγραψα ήταν «Καβαφικές φωνές και αγαπημένες». Από τότε άρχισα να γράφω, αλλά άρχισα ουσιαστικά να καταλαβαίνω ότι θα αφοσιωνόμουν στη συγγραφή της ποίησης όταν μια αγαπητή φίλη, αγαπημένη φίλη και θεία, μακρινή θεία από την πλευρά του συζύγου δηλαδή, με όθησε να δώσω κάποια δείγματά μου σε ένα διαγωνισμό. Πήρα το δεύτερο βραβείο, θυμάμαι, το 98 στο διαγωνισμό ποίησης του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.
Α, τι ωραία.
Ακολούθησε ένα άλλο της Δημοκρατικής Πρωτοπορίας σαν φοιτήτρια. Και μετά αυτά δεν τα εξέδωσα, αλλά τα έχω στα συρτάρια. Κάποια στιγμή έγραψα άλλες δύο συλλογές. Η μία λεγόταν «Γλωσσοπαιδιές», που πήγαινα από τη μία γλώσσα στην άλλη. Έτσι ένα ανακάτεμα, πότε στα γαλλικά, πότε στα αγγλικά, πότε στα ελληνικά και πολλά και στα αρχαία. Και γι' αυτό μετά έγραψα το «Τρανζιτόριο», που είναι Βγήκε μόνη της αυτή η συλλογή στην ουσία, έτσι, μια θεραπευτική κατάσταση. Είχα χάσει την αδερφή μου το 2013 και αυτή η συλλογή εκδόθηκε το 2015.
Poetry Therapy.
Poetry Therapy, πραγματικά. Και μετά η τελευταία είναι όλο φως, αυτή που σας διάβασα το δείγμα, και είναι αφιερωμένη στην κόρη μου, την Κατερίνα Μαρία, και λέω είναι φως της ζωής μου.
Δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν έχεις πάει στο σπίτι του Καβάφη στην Αλεξανδρία.
Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, ακόμη δεν έχω πάει. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω, είναι από τα όνειρά μου.
Όπως σε παρακίνησε η μακρινή σου θεία να ασχοληθείς με την ποίηση πιο έντονα, θα σε παρακινήσω εγώ να πας οπωσδήποτε, γιατί επισκέφθηκα στα Καβάφια το 2017. Το σπίτι του Καβάφη, και νομίζω ήταν μία μοναδική εμπειρία το γεγονός αυτό. Θυμάμαι ο φύλακας, ο οποίος βεβαίως Αιγυπτίος, ήξερε την Ιθάκη και μας την έλεγε απ' έξω στα ελληνικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και θυμάμαι πόσο έντονα ήταν τα κορναρίσματα έξω από το σπίτι. Νομίζω καταλαβαίνεις την ποίηση του Καβάφη καλύτερα αν έχεις επισκεφτεί το εκεί στην Οδό Λέψιος που
Είμαι σίγουρη.
Το ένα είναι αυτό. Πόσες ποιητικές συλλογές έχεις μέχρι στιγμής εκδώσει στα ελληνικά, και αν γράφεις πάντα ποιήσεις στα ελληνικά ή αν σου έρχεται και σε άλλες γλώσσες, δηλαδή γιατί γνωρίζεις άπτες στα αγγλικά και γαλλικά, έτσι.
Συνήθως γράφω στα ελληνικά, αλλά όταν βρίσκομαι σε άλλες χώρες μου έρχονται και ποίηματα, στίχοι στη γλώσσα του τόπου στον οποίο βρίσκομαι. Mm-hmm. Όταν ήμουν στο Παρίσι, για παράδειγμα, έγραφα πιο συχνά στα γαλλικά.
Ναι.
Στην Αμερική, παρόλο που είμαι εκεί, γράφω ανάμεικτα. Μερικά στην τελευταία μου συλλογή είχαν γραφτεί πρώτα στα αγγλικά και μετά μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Mm-hmm. Όμως θα έλεγα υπερέχει το ελληνικό στοιχείο.
Ναι, βέβαια.
Και πάντα ξεκινάω έτσι με μια λέξη, είναι το έναυσμα για κάποιο ποίημα.
Ναι. Η ποίηση...
Από όσες συλλογές έχω εκδώσει.
Πόσες συλλογές, ναι.
Έχω γράψει 4 στα ελληνικά, αλλά έχω εκδώσει μόνο 2 στα ελληνικά.
Α, μάλιστα. Ναι, περιμένουμε και άλλες 2 να έρθουν στο φως.
Αν αποφασίσω να τις εκδώσω, ναι. Γιατί αυτά ήταν πρωτόλια. Αλλά νομίζω μπορεί να τις ξαναδουλέψω. Mm-hmm. Αλλά τώρα δουλεύω πάνω στα απομνημονεύματά μου, τα memoirs, όπως λένε. Και είμαι χαρούμενη γιατί δοκιμάζω τα όρια μου στο πεζό λόγο. Mm-hmm. Είναι σαν πεζοποίημα ουσιαστικά.
Ναι.
Και ξεκίνησε με τη συμμετοχή μου σε ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής αποκλειστικά για memoir genre, με μια καθηγήτρια του Emerson, την Jones, δεν θυμάμαι και το όνομα της. Στην Κούβα μας πήγε και εμπνευστήκαμε για 2 εβδομάδες και εκεί άρχισα να γράφω τα απομνημονεύματά μου με κεφάλαια αφιερωμένα στην κάθε μία από τις αδερφές μου και τις σημαντικές στιγμές που έζησα μαζί τους. Είμαστε 6 κορίτσια.
Α, τι ωραία. Ωραία οικογένεια. Έχω την αίσθηση ότι έχω απέναντί μου μία γυναίκα που είναι 100% Ελληνίδα, αλλά νιώθει πολίτης του κόσμου.
Πολύ ωραία το λες, ναι. Πράγματι θα συμφωνήσω.
Θέλω να σε ρωτήσω εάν ο νόστος, που σίγουρα υπάρχει για την πατρίδα, όπου και αν βρίσκεσαι, είτε λέγεται Παρίσι, είτε Σεντ Λούις, είτε Βοστόνη, είτε ακόμη και στην Κούβα για ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής πάνω στην αυτοβιογραφία και στα απομνημονεύματα, σίγουρα ο νόστος πάντα υπάρχει. Σε έχει επηρεάσει και στην ποίησή σου?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήδη θα το κατάλαβες εδώ, υπάρχει στο ποίημα που διάβασα αυτή η νοσταλγική διάθεση. Πάντα, πάντα και σε όλες μου τις συλλογές πάντα θα υπάρχει κάποιο ποίημα που έχει μέσα το νόστο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η πρώτη μου συλλογή έχει ένα μικρό τόσο τα ποίηματάκι που λέει κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, «Νόστος είναι ο τίτλος», «Μόνη μου έγνοια εσύ», «Μόνο μου σπίτι», «Μόνος μου νόστος στο σπίτι» κλπ. Κάπως έτσι. Αλλά Βέβαια, πιστεύω ότι είναι το αλάτι της ποιησής μου, ο νόστος.
Το αλάτι, πολύ ωραία. Πρόσφατα είχα μία συνέντευξη με έναν ποιητή από την Πάτρα, τον Αντώνη Σκαθά, ο οποίος διοργανώνει και το Διεθνές Φεστιβάλ Ποιήσης στην Πάτρα.
Πολύ ωραία.
Ήταν το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποιήσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες και με πάρα πολλούς, με παρουσία ξένων ποιητών από 12 χώρες νομίζω και με πάρα πολλούς βεβαίως Έλληνες ποιητές.
Και φίλους.
Και φίλους λοιπόν. Και έχω αρχίσει και διαπιστώνω χωρίς να είμαι ειδική ότι έχουμε μία πολύ σημαντική νέα γενιά ποιητών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βεβαίως εάν θα φτάσει τους κλασικούς ποιητές και αν θα δούμε κάποια στιγμή ακόμα ένα Νόμπελ ποίησης να έρχεται στη χώρα μας. Αλλά πραγματικά έχω δει ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική νέα γενιά ποιητών, το νέα όχι Σόνι και Ντέιλι κυλιακά, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντική φωνή ποιητών Ελλήνων στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ποιητών της Διασποράς, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο Νίκος Αλεξίου που λέγαμε πριν. Είναι πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα τους θυμηθώ όλους. Ο Πάνος Αρβανίτης από τη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος Παπαχαράλαμπος στο Λονδίνο, η Μαρία Πατακιάς στις Βρυξέλλες. Είναι πραγματικά πολύ ωραίες φωνές, εξαιρετικές φωνές. Έχουν και πάλι τον νόστο, έχουν και αυτό του πολυταξιδεμένου ανθρώπου και αναρωτιέμαι αν έρχεστε σε επαφή. Μας είπες πριν φίλοι. Mm-hmm. Έρχεστε σε επαφή οι Έλληνες ποιητές, είτε εντός της επικράτειας, είτε αυτοί που περνούν στο εξωτερικό, συνεργάζεστε, ανταλλάζετε απόψεις, γιατί η ποιήση και αυτό που λέγαμε πριν, poetry therapy και μάλιστα το τελευταίο Διεθνές Φεστιβάλ Ποιήσης στην Πάτρα είχε ως θέμα την poetry therapy. Είναι πραγματικά μία θεραπεία ψυχής.
Ναι.
Που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι εκτός από αυτό περιμένουμε πράγματα από τους ποιητές να μας εμπνεύσουν σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Νατάσα μου, ότι η ποίηση είναι θεραπεία ψυχής και περισσότερο από ποτέ τη χρειαζόμαστε τώρα. Έχω επίσης την πεποίθηση ότι έχω μια εξαιρετική γενιά νέων ποιητών. Το έχω καταλάβει από τη συμμετοχή μου στο συμπόσιο Paros Poetry and Translation Symposium, που όπου συμμετείχα 2 φορές συνεχόμενες και έχω κρατήσει επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά από αυτά τα μέλη γίνανε μέλη και του Citizen Tales. Προσπαθώ να συνεργάζομαι μέσα από άλλους φορείς και να ερχόμαστε σε επαφή, γιατί όπως είπες είναι αναγκαία συνθήκη να έρχεσαι σε επαφή και να ανταλλάσσεις απόψεις και να μετουσιώνεις τα βιώματα αυτά σε στίχους. Πρόσφατα, για παράδειγμα, με τον Νίκο Αλεξίου συμμετείχα στην ανάγνωστη ποιητική στα πλαίσια του Συλλόγου των Ελλήνων Ποιητών της Αμερικής. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας φορέας που φέρνει σε επαφή ανθρώπους. Επίσης, εμείς έχουμε αρχίσει τώρα στο Citizen Tales μία σειρά από διαδικτυακές αναγνώσεις ποίησης.
Τι ωραία.
Και οι οποίες οδηγούν σε μία σειρά podcast, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την χορηγία του Modern Greek Studies Association σαν Innovation Fund, έτσι, σαν μία επιχορήγηση για κάτι πρωτότυπο που κάνουμε. Αλλά δεν σταματάμε εκεί, προχωράμε και στη μελέτη του συνολικού έργου του κάθε ποιητή που διαβάζουμε και μελετάμε γενικά. Αυτό είναι ένας τρόπος να έρθουμε σε επαφή πέρα από τις δυσκολίες της επικοινωνίας μέσα από το διαδίκτυο. Καλό θα είναι να γνωριστούν, να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε τόσες ευκαιρίες που δεν τις γνωρίζουμε. Γιατί πραγματικά αξίζουν αυτές οι ανταλλαγές. Πρόσφατα είχαμε μια πάρα πολύ... Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει πάνω από 15 τέτοιες παρουσιάσεις. Όμως πόσοι τις γνωρίζουν? Ναι. Ελάχιστοι. Ελπίζω μέσα από αυτή την εκπομπή να το καταλάβουν και άλλοι και να συμμετάσχουν. Ο Γιώργος Καλογέρης, για παράδειγμα, μια εξαιρετική φωνή. Λοιπόν, η τελευταία σειρά που θα κάνουμε είναι η σειρά της ελληνοαμερικανικής ποίησης, η οποία είναι άγνωστη.
Ναι.
Δεν τη γνωρίζει, όπως είπες και πριν, πολλοί κόσμος. Και ένας από τους στόχους μας μέσα από το consortium που ανέφερα πριν είναι να φέρουμε το κοινό σε επαφή με το έργο αυτών των σπουδαίων ποιητών. Και μέσα από τη μετάφραση να φέρουμε στο κοινό το αμερικάνικο και το αγγλόφωνο γενικά την ποίηση αυτών των σπουδαίων νέων ποιητών. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε το George Καλοζέρη, έχουμε την Catherine Streisig, έχουμε την Ελένη Καρντόνα. Όλοι αυτοί οι ποιητές έχουν ρίζες εδώ. Είτε οι μητέρες τους ήταν γεννημένες στην Θεσσαλονίκη.
Είναι ελληνικής
καταγωγής, ακριβώς. Και αξίζει να γνωριστεί αυτή η ποιήση ευρύτερα.
Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας επαναφέρουμε σιγά σιγά το project που έχουμε, που λέγεται Ο Ποιητής της Εβδομάδας.
Αυτό είναι εξαιρετικό πρόγραμμα και χαίρομαι πραγματικά που είμαι μαζί σας.
Και συνεργαζόμαστε με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διοίκησης και αυτό το αφιερωματικό δίληπτο ταξιδεύει και στις έδρες νεοελληνικών σπουδών.
Τέλεια.
Στο εξωτερικό, και είμαστε έτσι και εμείς πολύ περήφανοι για αυτό το project.
Καταπληκτικό.
Είναι δύσκολο να είναι, νομίζω ότι ένας άνθρωπος γεννιέται ουσιαστικά ποιητής και δεν το αφήνει ποτέ. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει κανείς από την ποιήση και γενικότερα από τη συγγραφή. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο έτσι παράπονο των Ελλήνων ποιητών και λογοτεχνών το ζήτημα της μετάφρασης. Γιατί έχουμε σπουδαία λογοτεχνία, η οποία όμως πολύ δύσκολα μεταφράζεται τελικά στο εξωτερικό, και δεν ξέρω αν και εσείς μέσα από τα προγράμματα αυτά έχετε έρθει σε επαφή με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, με τον φορέα εδώ στην πατρίδα που έχει αναλάβει ουσιαστικά το ζήτημα του βιβλίου.
Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω έρθει σε επαφή και θα ήθελα να έρθω σε επαφή, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία projects και πολλούς μεταφραστές αξιόλογους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο έργο αυτό. Να σας πω, για παράδειγμα, η πρώτη μετάφραση που κάναμε και έγινε βιβλίο, όλα αυτά και
εθελοντικά.
Ελαφρύ αεράκι στον παράδεισο λέγεται το βιβλίο, που πρέπει όλοι να το διαβάσουν, γιατί είναι ένα ύμνο στο ελληνικό τοπίο και την ελληνική γλώσσα. Γραμμένο από την ρουμανικής καταγωγής και διαμένουσα στο Βερολίνο συγγραφέα και πεζογράφο, ποιήτρια, Κάρμεν Φραντσέσκα Μπαντσίου, που είναι και μέλος μας. Και εμείς το μεταφράσαμε από τα γερμανικά στα αγγλικά και στα ελληνικά και έγινε έκδοση από το Palm Art Press του Βερολίνου. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο πείραμα που κάναμε σαν συλλογική μετάφραση, γιατί ξέρουμε, όπως είπες, η μετάφραση από ένα άτομο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι έχοντας περισσότερες ματιές πάνω στο ίδιο κείμενο βοηθάει στην καλύτερη μετάφραση. Πρόσφατα, πριν από 10 μέρες και λιγότερο, πριν μια εβδομάδα, μεταφράσαμε εγώ και ο συνάδελφός μου, ο Πίτερ Μποτέας, την ποιητική συλλογή της κυρίας Καϊτατζή Χουλιούμη στα αγγλικά.
Α, ωραία.
Η οποία θα βγει σύντομα σε βιβλίο. Έχουμε ήδη μεταφράσει αρκετά άλλα έργα και ελπίζουμε να συμβάλλουμε ίσως και σε συνεργασία, όπως ανέφερες, με το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, να προωθήσουμε περισσότερο την διάδοση αυτών των βιβλίων.
Βασιλική Ράπτη, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Πώς περνάει η ώρα?
Περνάει πάρα πολύ γρήγορα όταν κουβεντιάζουμε μαζί.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι σπουδαίο και πολύ σημαντικό το έργο που κάνεις. στη Βοστόνη και όπου και αν βρίσκεσαι. Ειδικά όμως με το Citizen Tales Commons, με τις μεταφράσεις σου, με την ποίησή σου, με τον τρόπο που διαδίδεις την νεοελληνική γλώσσα, την νεοελληνική λογοτεχνία, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Θέλω με πολύ μεγάλη χαρά να σε φιλοξενήσω και πάλι, να έχουμε μια επικοινωνία και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι με πολύ μεγάλη χαρά προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Οπότε πιστεύω ότι μια ωραία συνεργασία άρχισε σήμερα για να προβάλλουμε όλα αυτά που κάνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς πραγματικά όλους και σένα Νατάσα μου ιδιαίτερα. Τι να πω, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη.
Τι σου λείπει περισσότερο από την πατρίδα όταν είσαι έξω?
Αυτή η επαφή, η ζεστή επαφή, η ποίηση. Για μένα είναι ποίηση αυτό. Πραγματικά, αυτή η ανθρώπινη ζεστασιά μου λείπει.
Ναι. Ποίηση να έχεις πάντα στη ζωή σου, Βασιλική Ράπτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες τ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο. Σε θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλοι απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ. Να του πεις πως για εκείνο κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαρέξει αδειγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποιοι. Σε κοιμάται.
στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά. Βλέπει όνειρα πέτα λουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά. Από τότε που γνώρισε σένα έχει